Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salıq. Tətər rayonunda cəhbə xəttindəki Həsən Qaya kəndinə sığınan Kəlbəcər köçkünləri hələ də taleydən şikayətçidirlər.
Nə qədər heyvan qırdılar, mal qırdılar, özümüzə püskün törətdilər. Geç nə isə buradan məskunlaşdıqsa da bizim taleyimiz gətmək.
Astara çəltikçilərinin ağır əməyi.
Biz toxumçuluqda da çox çətinliklər çəkirik. Bizdə heç bir dövlət tərəfindən dəstək yoxdur. Biz toxumu atacan İran İslam Respublikasına gətiririk. Gətirməkdə də biz kömürlükdə onu keçirdə bilmirik.
Cənub bölgəsinə səfər edən Səhiyyə Nazirinin sözçüsü insanların müalicə elana getməsi ilə bağlı suala nə cavab verdi?
Tibbi qüsurlarla da orada qaydanlar var və dövlət tibb müəssisələrinə müraciət edirlər və Azərbaycan həkimləri İran həkimlərinin qüsurunu düzəldir.
Bir il əvvəl zəlzələdən ziyan çəkən Qax-Zaqatala sakinləri hələ də kompensasiyadan gəlirlər.
Bir yaşayış evidir, məsələn, bir hissəsi yox. Nə olsun ki, nə mən yaşayışım o, bizlik dövürük, harası bir inşaat edirik.
Turistlərin məskəni olan Vəndamda yerli sakinlər su qıtlığı çəkir.
İçməyə su tapırıq, bara gedək, gəyib çaydan gətirək, çayda getməkdən tər gərək, 1-2 kilometr yol gəyib çaydan su gətirək.
Və ən nəhayət Xaçmazın Çarxı İncibati Vahidliyindəki 7 para kənddə yol giləyir.
Dilixçi, Sayar, Ərəb, Keymərəz, Xanmova, buradan gəldim Çarxı, Qalağan, sonra oradan geçmək Hacılar, Ərəb, amma yollar yoxdur, yol yoxdur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Tətər rayonunda Həsən Qaya kəndinə sığınan Kəlbəcər köçkünləri hələ də taleydən şikayətçidirlər. Cəbhə xəttində yerləşən bu kəndin sakinləri daim ölüm təhlükəsi altında yaşayırlar. Üstəlik ehtiyac və şəraitsizlik bu kənddə vərəmə də yol açıb. Günnur Raqif qızını işləyək.
Bir əlində çomaq, bir əlində kitab. Tərtər rayonunda cəbhə ilə təmas xəttində yerləşən Həsənqaya kəndinin məcburi köçkün sakini Ceyhun 6 yaşından bu yana qoyun otarır, çobanlıq edir. Hərdən bir getdiyi məktəbi 2 ildən sonra başa vuracaq. Cibindən çıxardığı kitabın adını oxuyub deyir ki, onun taleyi də qapılar arxasında məhv olur.
9-cu sinifdə oxuyuram, Kəlbəcərin 127 sayılı orta məktəbində.
Necədir belə sərhəd bölgəsində yaşamaq?
Çətin.
Hansı arzularından məhrum qalarsan?
Hamısını elə.
Cibindəki kitab nədir?
Kitab elə şeir çıxan, qapılar arxasında.
Əzbər bildiyi şeir var orada.
Ərədiləm, yetəri yaxşəzlərimə. Bir zaman sarıqa təzlərə yaxşı deyil. Sən mənim atıldım yəri, çox adam yaxın girdilər.
Həsənqaya kəndinə işğal olunmuş Kəlbəcər rayonundan 100-ə yaxın ailə köç edib. Burada təkəm seyrək yaşayış evi görünürdü. Qalan həyat bacada demək olar ki, daş üstə daş qalmayıb. Əksər evlər darmadağın edilib. Sakinlər danışırlar ki, qarşı tərəfdən mütəmadi atılan snayper və avtomat güllələri ev eşikləri viran qoyub. Bir neçə il əvvəl bir sakini öldürüblər. 78 yaşlı Səriyə Əliyeva deyir ki, öldürülən malqaranın sayını isə unudublar.
Tələbatımız çoxdur. Suyumuz yoxdur, bir şey əkək, becərək. Biz gələnlə burada məskunlaşmışıq. Çərəsizlikdən də ələş yoxdur qalmışıq. Gedirik Tərtərəkdən də, deyirlər, haradansan, Həsən Qaydan. Biz oraya bir addım gedə bilməyirik axı. Erməni sizi qırmır. Nə qədər heyvan qırdılar, mal qırdılar. Özümüzə püskün törətdilər. Heç nə isə buradan məskunlaşdıqsa da bizim taleyimiz gətmək.
Bu kənddə çoxlu torpaq sahələri olsa da kəndli əkib becərə bilmir. Torpaqları suvarmaq üçün su xətləri yoxdur. Təmas xəttində yaşayan işsiz, evsiz, susuz qalan sakinlərin üzünü güldürən tək səbəb 2 ay əvvəl Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin kəndə içməli su çəkməsidir. Sakinlər deyirlər ki, qəsəbədə bir ailənin 4 üzvü natəmizlikdən, şəraitsizlikdən vərəmə yoluxub. Həmin ailəyə komitə ev də tikib verib. Kənddə vərəm təhlükəsi yayılandan sonra Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ümumi hamam və ayaq yolda tikib.
Yoldaşındakı rəhmətə gedir. Belə bir ziyarında problem var idi, ziyarında. Ondan rəhmətə gedir ki, özümdəki 4 uşaqdır. Yəni, özümdə həm xəstəyəm. Sömür sözü var. Sizadlar sağ olsunlar, elə çəkdilər. Deyir də ki, deyirlər çox sağ olsunlar.
Kəndin sakini Pərə Həsənova deyir ki, cəmi bir otaqlı evdə 6 nəfər yaşayırlar. Bu səbəbdən oğlu evlənəndə əvvəllər hamam kimi istifadə edilən otağı gəlin üçün bəzir.
Hə, bura nə olub deyirsiniz əvvəl?
Tamam. Kəbəmir, buranı satmır. İş yoxdur ki, gedmişdə, nəsə bir imkan yaradaq, yoxdur.
Qaşqınlara ev tikilib, ev verilib. Bax, Kəlbəcər qaşqına Tərtər rayonunun niyə adı çəkilmir? 6 nəfər bir evdə yaşayırıq. İlanlar başımızdan tökür. Bə bu, əgər bu qaşqın varsa, devlət varsa, hökumət varsa, bə bizi niyə yada salmır?
Tərtər rayon icra hakimiyyətində Həsənqaya kənd icra nümayəndəsi İlqar Qasımov deyir ki, kəndə yaxın vaxtlarda subartizyon quyuları çəkmək planda var. Ancaq torpaqların minalardan tam təmizlənməməsi təhlükə yaradır və işləngir.
Burada ən əsası əhalinin evi yoxdur. Şəraitləri onların ən acınacaqlı şəkildədir. Ev tikilməsi vacib, suvarma sistemləri vacibdir ora. Hal-hazırda bir o ərazidə su quyuları qazılır. Bir dənə nəzərdə tutulub. Yəni çoxdur orada suvarması torpaq sahələri çoxdur.
Vəsait məsələsidir, yəni çətinlik.
Yox, vəsait əsas məsələ deyil. Əsas məsələ təhlükəsizlik baxımındandır. Bir patlamamış mina və sursatlar var ərazidə, hamısı təmizlənməyib ki. Bir də ki, ateş mövqeyinə yaxın olduğuna görə hər adam gedib orada o işi görə bilmir. Orada suyunu suvarma sistemi nəzərdə tutulur.
Bu kəndi 12 kilometr ərazidə təmas xətti əhatə edir. Aclıqdan, natəmizlikdən vərəmə yoluxan xəstələrin, hamam otağına gəlin köçən qızın və əkib becərə bilməyən kişilərin yaşamaq istəyi var. Bir də hələ ki, şiir kitabları ilə təsəlli tapan 16 yaşlı Ceyhun oxumaq istəyir.
İndi isə əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov sizə astara çəltikçilərinin ağır əməyindən söz açacaq. Dizəzən palçıq içində çalışan bu insanlar deyir ki, çəltik sərfəli bitkidir, ancaq bir şərtlə ki, dövlət də onların yanında ola.
Azərbaycanın cənub bölgəsində yalnız astara rayonunun 3 kəndində çəltik əkilir. Onlardan biri də Artuba kəndidir. Astaranın Artuba kəndinə gəlib çıxmaq elə də çətin olmadı. Astara çayının üstündə mini elektrik stansiyasına təməl qoyma mərasimində ölkə prezidenti də iştirak edib və kəndin ortasından uzanan yoldan keçib. Buna görə yol asfaltlaşdırılıb. Kəndin ara yolları isə bərbad vəziyyətdədir. Kənddə əkin sahəsinə də piyada getməli olduq. Gözü işlədikcə torpaq sahələri uzanır. Torpaqların çoxu başlı-başına buraxılıb, əkin yoxdur. Yerdə əyləşmiş bir qrup əkinciyə yaxınlaşdıq. Yeməyə əyləşmişik, dedilər. Süfrəyə təndir çörəyi bir qabda fanta qoyulmuşdu. Əkinçilərin ayaqları dizə qədər palçıqlı idi. Çəltiyin yeri hamar və yumşaq olsun deyə qarışdırılmalıdır. Əkinçiyə bildirir ki, çəltik əkinin min bir çətinliyi var. Özünü sahib kəşimi təqdim edən Həmidullah Hüseynov.
90-cı ildən bicar əkirəm. Sonradan nədənsə kəsdilər, mənə bir bicar kimi yer verdilər. İndiyə kimi texnikamız yoxdur onu əkməyə. Vəbki, ümumiyyətlə baxmırlar, bizə texnika vermirlər. O respublika səviyyəli qalından işləyir. Texnikamız olsa, mənim şəxsən 10 hektar bicar əkirəm. Çox sərfəli əkindir.
Soyun və palçığın içində məz qoyan Ramiz Babayev də qileylidir. Onu dediyinə görə bir əsr bundan əvvəl çəltik əkinin necə keçirilirdisə, elə o qayda ilə keçirilir. Heç nə dəyişilməyib.
Yəni bu çəltik, bu taxıl, hamısına lazımdır bu ölkəmizin. Nə deyim daha? Texnik, biraz problem olur ki, texnikamızın. Aqsaqqal dediyi ki, texnika yoxdur. Sınır hissələri tapılmır.
Əkinçilər jurnalistlərdən də şikayət etdilər. Onların deməsinə görə sahaya çəkilişə gələn telekanallar onların problemlərindən söz açmaq istəmirlər. Dizə kimi palçığın içində olan qadınlar da əkinlə məşğuldurlar. Çəltik şidilini sulu torpağa köçürdürlər. Çəltiyin bir özəliyi də onun sulu ərazidə yetişməsidir. Qadınlardan heç kim danışmaq istəmir. Hətta şəkil çəkməyə belə həvəsli deyillər. Başqa bir fermer, Mehman Quliyev də texnika qıtlığından danışır. Ancaq o deyir ki, çəltikçilik gəlirli sağ olsa da perspektivi yoxdur.
92-ci ildən bu günə qədər hələ məyindən istifadə olunub. Dədə-baba qaydası ilə kolxoz dövründə, savxoz dövründə necə əkilirdisə, indi də həmin qayda ilə əkilir. Bizdə texnika demək olar ki, yoxdur. Yox dərəcəsindədir. Sara rayonunun çox kəndlərində çəltikçiliklə məşğul olmaq üçün imkanlar var. Amma texnika olmadığına görə bu çəltikçilikdən istifadə olunmur. Biz toxumçuluqda da çox çətinliklər çəkirik. Çünki toxumçuluqla bağlı bizdə heç bir dövlət tərəfindən dəstək yoxdur. Biz toxumu əsasən İran İslam Respublikasına gətiririk. Gətirməkdə də biz kömürlükdə onu keçidə bilmirik. Dövlət bizə köməkli göstərmir.
Fermerin bildirdiyinə görə problemlər təkcə bununla bitmir.
May ayında su olsa da, iyul aylarında çəltiyin daha çox suya ehtiyacı var. Bu aylarda çəltikdə həm istilik olmalıdır, həm də su olmalıdır. Amma suda bizə problemlər yaranır. Dövlət bizə köməklik göstərsə, artısan qoyular qazılsa, bu problemi asanlıqla aradan qaldırmaq olar. Ondan sonra məhsulun yığılmasında da problemlər vardır. Kombaynımız yoxdur. Hələ məyindən yerində istifadə olunur. Elə kombaynlər gətirilir ki, onlar çəltikçilik üçün yaralı deyil. Onlar çəltiki parçalayır, məhv edir. Amma biz sırf çəltiklə bağlı kombaynımız olsa, daha yaxşı olar.
Mehman Quliyev deyir ki, düyü bazarına xarici məhsullar hökmranlıq edir. Onun fikrincə, xaricdən gətirilən məhsullar isə keyfiyyətdə yerli düyülərdən geri qalır. Bu baxımdan yerli düyülər xarici düyülərdən bahadır.
İnsanlar öz məhsullarını asanlıqla sata bilirlər. Yaxşı qiymətə də gedir. Bu dəqiqə 1 kiloqram haşimi düyünün qiyməti 2 manat 50 qəpikdə bazarda heç qalmır. Müştərilər çoxdur, amma məhsulumuz azdır. Ondan sonra gübrələnmə işində isə bizə köməkli göstərə bilmir. Əgər gübrələmə işində də bizə köməkli göstərilsə, demək olar ki, bu sahada olan bütün çətinlikləri biz arxada qoyub, bu sahanı daha da inkişaf etdirə bilərik.
Fermerin deməsinə görə hazırda haşimi toxumundan əkin aparılır, çünki sərfəlidir.
Bir hektardan təqribən bizdə bir 7 ton məhsul toplanır. Haşimi var burada, sədri var, art, 220 var, sipidrol var. Bu toxumlardan daha çox istifadə. Ən səmərəli toxum haşimidir. Çox qiymətə gedən toxumdur. Özə yaxşı məhsul da verir. İnsanlar onu rahat da yayabilir. Maddədə tez hazım olunur.
Hektara nə qədərdir?
Hektara təqribən biz 1000 manata yaxın pul xərcləyirik. 1000 manat. Əgər biz özümüz fəaliyyət tutmasaq, özümüz çəksək biraz aşağı ola bilər. Bunu dəyişə bilər. 600-700 manat arasında dəyişilə bilər.
Bəs nə qədər qazanc götürür?
Qazancımız daha çox olar. Əgər 1000 manatına əgər biz maya qoysaq təqribən 3000-4000 manat pul götürə bilərik.
Ancaq görünür, bu qazanc onun əziyyəti ilə müqayisədə bir çoxlarına az görünür. Fermer Sürət Əhədov bildirir ki, çəltikçilikdə problemlər çox olduğu üçün daha əkmir. O deyir ki, bu saat diqqətdən kənarda qalıb. Zəhmət çox istəyir, qazancı isə azdır.
Ancaq ona su lazımdır ki, axar çayır suyu verilsin. Yoxsa bu ilər bedrənə bizə ətdir, bu alınmır.
Bu yaxınlarda Astara rayon icra hakimiyyətində çəltikçiliklə məşğul olan fermerlərlə görüş keçirilib. Bu görüşdə də fermerlər problemlərdən, çətinliklərdən danışıblar. Rəsmilər çəltikçiliklə məşğul olan fermerlərə problemlərin həll olunacağına dair söz veriblər.
Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə Səhiyyə Nazirinin bölgəyə səfərindən bəhs ediləcək. Hərçənd nazirin qəbulunu izləməyə bir ilə şərait yaradılmasa da, qəbuldan sonra nazirin sözçüsü jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Elə Azadlıq Radiosunun müxbirinin insanların müalicəyə İrana getməsinin səbəbləri ilə bağlı verdiyi suala da.
Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevin cənub rayonlarından olan şikayətçilərlə görüşü jurnalistlərin bir elə də ürəyincə olmadı. Bu barədə bir qədər sonra. Bəri başdan deyək ki, Astara rayonunda nəzərdə tutulmuş görüşə müvafiq rayonlarında baş hakimləri gəlmişdilər. Qəbula gələnlərlə görüşdük. Adanın çəkilməsini istəməyən şikayətçi bildirdi ki, xəstədir, müalicəyə ehtiyacı var.
Qəbula getməyim onunla bağlı ki, mən 37 yaşında infarkt keçirmişəm. Cavanlıq bir vaxt infarkt keçirmişəm. Gəlmişəm, deyə pulum yoxdur, özümə operasiya etdim. Gəlmişəm ki, indi bizim Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin fondundan, indi Mehriban xanımın fondundan, pulsuz mənə operasiya etdim. İndi bilmirəm, düşə biləcəyəm qəbula yoxsa yox.
Astara şəhər sakini Əli Əliyev isə tibb müəssisəsində işləyən həyat yoldaşının baş həkim tərəfindən incidildiyini bildirdi.
Yoldaşım 4 ildir tibb işçisidir burada. 3 dənə evladımız var. Yəni bizdə də ailədə biri o işləyir də. Bu təzə baş həkim gələndən 2 dəfə onu dekret yerinə olduğu üçün çıxardıb salıb. Mən cənab nazir şikayət elədiyimdən sonra qaytarıb. Yenə də o 4-üncüsü psixiatrist yerinə dekret yerinə işləyir, incidir bizi. Ona görə mən cənab nazirə müraciət eləmək istəyirəm ki, yəni imkan olduğu qədər, yəni ehtiyac olduğu üçün ona imkan vermiş demə. Yəni daimi əmrləşsin.
Başqa bir şikayətçi Süleyman Allahverdiyev isə Masallı rayonundan gəlmişdi. Onun şikayəti isə maşın qəzasına düşərək ağır vəziyyətdə yaşayan oğlu ilə bağlıdır.
Eşitdiyimə görə ki, bu xəstə xarici dövlətdə müalicə olmaq imkanı var. Ya xarici dövlətdə, ya paytaxtda bu xəstəyə mənə köməkli göstərilsin. Bizim Masallı rayonunda həkimlər tərəfindən bu xəstənin müalicəsi olunur və dərmanlarla, iynələrlə mərkəzi Masallı rayonunun xəstəxanası bu xəstəyə köməkli eləyir. Amma bu xəstə haqqında Masallı rayonunun həkimlərinin heç bir gücü və qüvvəsi yoxdur.
Səhiyyə naziri Oktar Şirəliyev günün ikinci yarısında gəldi. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Anar Qədirli bildirdi ki, qəbul getdiyi vaxt jurnalistlər növbə ilə çəkiliş edə bilərlər. Lakin bir neçə çəkilişdən sonra nazir jurnalistlərin qəbul otağından uzaqlaşdırılması ilə bağlı göstəriş verdi. Bu dəfə bildirdilər ki, nazir qəbuldan sonra jurnalistlərin suallarına cavab verəcək. Qəbulun sonuna qədər gözləməli olduq. Lakin nazir onun qarşısına çıxan xanım jurnalistə belə əhəmiyyət verməyərək yoluna davam etdi. Məlum oldu ki, nazirin jurnalistlərin suallarına cavab vermək fikri yoxdur. Sualları Mətbuat Xidmətinin rəisi Anar Qədirliyə ünvanladıq. Statistikaya görə təkcə Lənkəran rayonunda 12 xəstəxana, diaqnostika mərkəzi fəaliyyət göstərir. Burada 477 həkim, 1155 orta tibb bacısı çalışır. Digər rayonlarda da xəstəxanalar az deyil. Xəstəxanaların müəyyən hissəsi əsaslı təmir edilib və tibbi avadanlıqlarla təmin olunub. Buna baxmayaraq, ərazidə yaşayanlar müalicə üçün əsasən İrana üz tuturlar. Dəfələrlə astara keçid məndəqəsində olmuşuq və İrana müalicə getmək istəyənlərlə söhbət etmişik. Onlar deyir ki, Azərbaycanda müalicə keyfiyyətsiz və bahadır. Anar Qədirlinin cavabı.
Mənim məlumatıma görə azalır. Çünki bizim statistikaya görə dövlət tip məsələlərinə müraciətlər qat-qat çoxalıb. Sadəcə, xarici müalicəyə getmək hər insanın hüququdur. Yəni, orada bir məhdudiyyət qoymaq olmaz və bu proses bütün dünyada müşahidə olunur. Avropa ölkələrində də bu miqrasiya var.
Onun dediyinə görə Azərbaycan da qonşu ölkələrin vətəndaşlarını tibb müəssisələrində və sanatoriyalarda müalicəyə dəvət edir.
O ki, qaldı, deməli, qiymət baxımından özəl tibb müəssisələrinin fərqli olaraq ola bilər ki, bəzi ölkələrdə qiymətlər aşağıdır, amma bax ki, çox ölkələrdə Azərbaycandan yüksəkdir qiymət. Dövlət sektorunda da stasionar tibbi xidmət pulsuzdur. Ona görə də istənilən tibb müəssisəsinə müraciət etmək olar. O ki, qaldı konkret İrana siz nəzərdə tutduğunuz, hə, mən bildiyimə görə əlbəttə ki, orada insanlar bir-birinə çox tövsiyə edirlər oraya getməyə, amma onu nəzərə almaq lazımdır ki, tibbi qüsurlarla da orada qaydanlar var və dövlət tibb müəssisələrinə müraciət edirlər və Azərbaycan həkimləri İran həkimlərinin qüsurunu düzəldir. Əlbəttə ki, İranda səhiyyənin səviyyəsi də pis deyil, yəni qənaət baxışdır. O barədə yəni böyük ənənələri var, səhiyyə ənənələri var. İranda da yəni hər bir klinikaya müraciət olunmur.
Anar Qədirlinin bildirdiyinə görə, səhiyyə işçilərin əmək haqqlarının artırılması ilə bağlı son 10 ildə 11 dəfə məsələ qaldırılıb. Onun deməsinə görə, əmək haqqlarının qaldırılması Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətində deyil.
Efirdə Azadlıq Bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Qaxsaqatalı bölgəsində baş verən zəlzələdən artıq bir il ötür. Ancaq yerli sakinlərin kompensasiya tələbi bitib, tükənmir. Bu günlər əməkdaşımız Elvin Hüseyni də Qax rayonunda zəlzələdən ziyan görən Almalı kəndində olub.
2012-ci il may ayında şimal-qərb zonasına baş verən zəlzələdən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, Almalı kəndinin zəlzələdən zərər çəkmiş onlarca sakini öz kompensasiyalarını ala bilmirlər. Bir ildən çoxdur ki, qəzalı evdə yaşayan 65 yaşlı Xalsa xanım o anları belə xatırlayır.
Avtoda qanlar var idi, üstündə də stəkanlar, rumkalar var idi. Nə təri o yırğalıqdır, bax, o əyləndi. Bir dəfə gəldi.
Ha?
Gördüm, heç nə yazmamadı, eləmədi bu yıxıntının, bu dağıntının, o boyda damın yıxılmağına. Sonra dedilər ki, yox, dama baxmırlar. Təkcə evə baxırlar.
Söz-kəsir, bizim hökumətimiz olsaydı, bizi cavabdiyi olardı da baxardı. Baxmadı ki.
Hökumət. Hökumət.
Baxmadı da. Hökumət deyir ki, qutlanmazsa işlə mənə xeyir.
Kənd sakini Əliyə Bülbül isə komissiya tərəfindən evinə qoyulan yanlış qiymətdən şikayətçidir.
Tələbim 30 bax yaşayış evidir, məsələn, bir hissəsi yox. Nə olsun köhnə evdə, mən yaşayışım oldu. Şikayət edirəm ki, ərizə də var, olsun şikayətə baxan yox. Deyir, bizlik də öyrək, harası beni şikayət edirəm. Biz heç bunu.
Bax, tabi gördünüz, yer var. Bax, orada nədə bu evin şeydə aralanır.
Prezidentimiz öz çıxışında qeyd elədi ki, zəlzələdən ziyan çəkmiş evlərə kül kompensasiya verilsin. Mənim də evim zəlzələdən zərər çəkibdi. Gələn komissiya ancaq onu düzgün qiymətləndirmir.
Mənim şikayətim ondan barətdir. Gəl mənim evimdə komissiya çatardı da baxıb hər bir yerinə. Çatlar ola ola yazıqlar qənaətlər. Bu da mənə qanun eləmir. Mən düzgün qiymətləndirmirlər.
Kənd sakini Elçin bəy isə evindəki körpələrinə görə narahatdır. Narahatçılığı isə əbəs yerə deyil.
Nəsə bir həşərat girər, nəsə bir şey girər, uşağa ziyan verər, bunu onlar fikirləşmir ki, hə, bu belə bir şey olar da burada.
Bu qoydu çatdır, mən bu bir baxdan barmağım kesin oynar, buradan ilan girə bilər. Ora bax, bu barı hətta buradan verirsən, sirkələnir, bir qalanır, dağlar sökülür, bütün çatdır, başdan aşağı.
Kənd icra nümayəndəliyinin məsələyə biganə yanaşması və siyahıya alınma zamanı qərəzli mövqe tutması ilə bağlı fikirləri aydınlığa gətirmək üçün icra nümayəndəliyinə yaxınlaşdıq. Binaya daxil olmağa ehtiyac qalmadan uzaqdan bizi müşahidə edən icra nümayəndəsi bizə yaxınlaşsa da kamera qarşısında suallarımıza cavab verməkdən boyun qaçırdı.
Yox, bilirsiniz, qayda var, qanun var da. Evet. Sən onu o yana elə hələ ki, mən 62 yaşım var, sən mənim oğlum yerində gələ.
Məsələdə adı hallanan komissiyanın Zaqatala rayonunda yerləşən binasına yollandıq. Burada da komissiya üzvləri bizim suallarımızı cavabsız qoydu.
Azərbaycanın səfalı yerlərindən biri Qəbələ rayonudur. Qəbələ ölkənin əsas turist məskənin adından sayılır. Hətta mətbuatın yazdığına görə rayonun bu imkanlarından məmur alqaqlar da az bəhrələnmir. Bu rayonun da səfalı köşələrindən biri heç şübhəsiz Vəndam qəsəbəsidir. Qəsəbədəki yerli sakinlər isə su sarıdan qıtlıq çəkir. Hər halda bugünlər qəsəbədə olan əməkdaşımız Tural Mustafayevə belə deyiblər.
Vəndam qəsəbəsinin 10 mindən çox sakini var. Yay aylarında buraya istirahət və gəzintiyə gələnlərin hesabına həmin rəqəm 15-20 min arasında dəyişir. Qəsəbənin su təminatı soyuq bulaq və su qovşan xətləri ilə gerçəkləşdirilir. Bu kiçik kəmərlərdə daimi su olsa da sakinlərin əksəriyyəti susardan körlük çəkir. Artezyan quyuların motorlarının yanması vəziyyəti daha da ağırlaşdırır.
Bu artezyan çəkilmişdi 40 nəfərə. İndi heç qəti su yoxdur da, bütün millətə susuna var. 500 nəfər adama çəkib, sənki 40 nəfər idi, su yoxdur. Artizanda su olmuyor da, bəs susuz anda tərd olamayız. Susuz yaşayış var.
Bəs müraciət eləyirsə nə deyirlərsə?
Müraciət eləyir, bizi bir istiqamətə yönləndirirlər ki, hə, eləyər, olar. Gəlir gözləyir, bir dəfə geçir, dəfə bizə insan da utanır ki, nə qədər deyək ki, axırı bizim onların sözündən sözümüzü çatdıra bilmirik də, onlar böyükdələr də, söz olar deyəndə.
Suumuz yoxdur. Su çəkdilər payızdə, gəlmədi suumuz. Olmadı, su tapmırıq. İçməyə su tapmırıq. Ona görə gəlib çaydan gətirir. Çayda getməkdən tər gərək 1-2 kilometr yol gedib çaydan su gətirir. Kəndimizdən su axırıq, hər yerə gedib bizdə su yoxdur.
Suyu olan qonşulardan su daşıyan sakinlər bu vəziyyətdən cana gəldiklərini bildirirlər. Üz tutduqları uyğun qurumlar onların fikrincə gərəkli kömək göstərmir.
Yay olanda, qış olanda su tapmır. Yələ qonşudan gətirir və əkinə gəyimiz, bisinə gəyimiz çeymişik, əziyyət çəkib su, bizə su gəlmir.
Nə deyirlər bəs su gəlməyəndə?
Su gəlməyəndə yaşına gəlicək, demişik, olasıdır. Maraqlanan yoxdur, üstünə düşən yoxdur su. Hər an özünə görə bir sıntı su gəlsən var. Da mənim həyatımə gəldi, gəlmədi, kimsə maraqlanmır.
Bir həftə bu nəvə də deyildi ki, bəs belə-belə deyil, xəzəl dolub, mən qar yağır, əriyir, tutulur, belə-belə də. Bəs nizamlamaq lazım. Xalq da belə müəyyən bir subonik kimi iməcəyi işinə qaçan da öyle. Xərc də çəkir, pul da yığılır, alınır, gəl ki, susuz qalır cəmat. Nə motor işlədir, nə işıq işlədir, bulağın suundan millət istifadə edə bilmir.
Vəndam qəsəbəsinin bələdiyyə sədri su probleminin yaranmasında sakinlərin özlərini günahkar sayır. Eyni zamanda qismən də olsa problemi aradan qaldırmağa çalışdığını da deyir.
Bizim adətən çətinliyimiz yay mövsümündə olur. Açığın qeyd edeyim ki, bəlkə də əhali hazır hal-hazırda olduğundan bir dəfə yarım artıq olur. Onu da o sudan istifadə edir. Suvarma məqsədilə istifadə edən təəssüf ki, ailələrimiz var. Belə olanda biz yay vaxtı adətən növbəli sistemə keçirik ki, bu problemi də heç onu zaradan qaldırmağa nail olaq.
Bələdiyyə sədri ümid edir ki, onların qəsəbəsində nə vaxtsa regionların sosial-iqtisadi inkişaf planına salınacaq, qəsəbədə su və kanalizasiya sistemləri qurulacaq və beləcə daha sonra qəsəbədə su problemi də olmayacaq. Sakinlərin su probleminin həllinə gəlincə, elə onların da bələdiyyə sədrləri kimi ümid etməkdən başqa çarələri qalmır. Axı qəsəbə turizm zonası olsa da istirahətə gələnlər yerli sakinləri susuz da qoyur.
Bir qəsəbə, bir kənd üçün su kimi yolda həyat əhəmiyyəti daşıyır. İndi isə sizə Xaçmazın Çarxı İnzibati Vahidliyindəki 7 para kəndin yol problemindən danışacağıq. Əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyir.
Dilxçi, Sayad, Ərəb, Keymərəz, Xanmova, buradan gəldim Çarxı, Qalağan, sonra oradan geçin Hacılar, Ərəb... Hamısı bu kənd bu yollarla gedir. Amma yollar yoxdur, yol yoxdur.
Xaçmazın yolsuz qalmış kəndlərini sadalayan Xanlıqoba kənd sakini Məmməd Ağa Rüstəmovdur. Deyir, Çarxı İnzibati Ərazi Vahidliyindəki ümumi yollar elə vəziyyətdədir ki, ora nəinki avtomobil, heç zirehli texnika da davam gətirməz.
Müraciətlər eləmişmək, heç baxan yox, heç gəlib axtıran yox. Bizim yaşayışımız üçün yol lazımdır bizə.
Yerli sakinlərdən Yaşar Manafovsa deyir ki, nəinki ümumi yollar, ara yollar da pis gündədir.
Kənd belə yaxdı kənddir, yaşıllığı, abadlığı, çox gözəl. Amma bu kəndin yolları valla növdür, görürsə çox bərbat haldadır, üstündədir. Maşının girmək, çıxmaq olmur, maşının altıdır. Yədən düzdür, tozanardır, zatı qurudur da, qurudur. Amma qışda palçıq, su yanır, dərə, təpə artır, yığılır, bərbat günə çıxır.
Bu yollar ki, 10-15 ildir, yəni bu yollar bərpa olunmur. Yaxşı olmuş, bərpa olunmur. Müraciətlər olunur və bələdiyyə tərəfindən müraciətlər olunur. Bunlar da qəlbə daşlayıb var. O vaxtı, yəni ki, bir demək olar ki, 5 il bundan qabaq rəhmətli o Qeysər müəllim o icraldı. Bu Qeysər müəllim asfaltlayıb qalanmaq o çarxıya qalan o yolu. Yəni ondan o boyuna hələ ki, yollar bələdiyyə baxımsız vəziyyətdədir. Qışda belə sular olur burada qardaş, yəni ki, yollarımız belə pis vəziyyətdə qalır. Yəni ki, axı bu texnikada işləyir. Yəni mümkün qədəri düzəlmək yolların daha yaxşı olsun o var.
Bunusa Qalağan kənd sakini Elşad Abdullayev deyirdi. Sakinlərdən Vilayət Hüseynovsa bizə eksperiment keçirməyi təklif edir.
Özünüz görürsünüz, ha? İstəyirsiniz oturun avtomobilinizə bir dənə quruq eləyim kəndi. Baxın, görəcəksiniz. Bəlkə mən yalan danışıram. Bax, bələdiyyəmizə, Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinə yazılı surətdə məlumat verilir. Söz veriblər.
Xanlıqoba kəndinin sakini Fikrət Şahbazovsa deyir ki, uzun illərdir yazıb pozurlar, amma ortada bir nəticə yox.
Yazmışıq, gəliblər, gəlib baxıb, ha, düzələcək. Yəni, 20 kilometr rayondan aralıdır, yürüdük ki, buradan rayonda girib gəldi. Bir xəstənin skoru gəlmir bura, gəlmir. Bir nəsə gəlmən, yol yoxdur orada. İndi yarışı da sən gəlirdin, sən o muhurların içindən maşının içində su vurur. Onda keçirdin, görəydin məzindən.
Kənddə tibb məntəqəsi yoxdur.
Ay, nə tibb məntəqəsi, tibb? Şey məntəqəsi var. Nədə ola, ölüxana var. Ölür, qalır burada, şey yox. Skor yox, tibb məntəqəsi yox. Ölür, atır ölüxanıya. Meyliyaramız yoxdur. Bir dənə oradan göndərsin, meyliyara gəlsin. Belə şeylə biz... Kimdir bura, baxan yoxdur bura, hapşı uçotdan gəlib köçüsünlə yaxşılar.
Çarxı Bələdiyyəsinin sədri Nəsib Mahmudovsa kəndlilərə ümid verir.
Müəyyən yol problemləri vardır, biz bunu bilirik. Çarxı Bələdiyyəsinin birində əmlak vericisi, torpaq və icarə vericisindən gəliri 20 min manatdır. Bunun 8 mini əmək haqqı fonduraydı hesablanır. Cəmi yol kəmirlərindən nəzərdə tutulacaq məbləğ hər 4 min manat təşkil edir. Və biz seçildiyimiz birinci ildə, 2011-ci ildə Xanlıqoba kəndinin bütün yollarını daşlamışdır. Lakin Xanlıqoba kəndindən Çarxı kəndindən olan yol bələdiyyənin balansında deyil. Növbəti Çarxı kəndində daşlamışdır. Bu il Ümid Təşkilatının xüsusi layihəsi var. 10 min dollar məbləğində pul Çarxı bələdiyyəsinin kənd daxili yollarının daşlanması üçün vəsait ayrılmışdır.
May ayının ikinci yarısından sonra təmir işi başlanacaqdır.
Ümid təşkilatı kiralar istəyir.
Ümid təşkilatı bu vəsaitin yarısı Azərbaycan Respublikasının puludur. Digər yarısı Ümid Dünya Bankının puludur.
Bələdiyyə sədri vəd etdi ki, may ayının ikinci yarısında yollarda təmir işlərinə başlanılacaq. Ancaq bu təmir işləri Çarxı inzibati ərazi vahidliyindəki 9 kəndə aparan ümumi yolda yox, kənd daxili yollarda görüləcək. Odur ki, ümumi yollarda ehtiyatlı olun.
Və salam, bu reportaj ilə də elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.